Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa habeenimo isniin ah oo ay salaaso soo galayso taariikhduna ay ku astaysan tahay 7 bisha July sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa maanta soo gabagabeeyay dibadbaxyo rabshado wato oo ay dhigayeen wadayaasha bajaajka gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dibadbaxyashan oo si aad ah u abaabulnaa ayaa ku faafay qowr wadooyinka Muqdisho kamid ah kuwaasi oo dibadbaxdu u ahaa mid aan hore looga arag magaalada gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa soo dhaxgalay dhalinyarada dhigaysay banaanbaxan oo geystay cabashadooda ama u jeediyay cabashadooda waxa uuna gudoomiyaha ka dhageystay dhowr dhalinyaro kamid ah dhalintaasi u hadlaysay dibadbaxyasha ee kamidka ahaa ama ay kamid isnaayeen gaadiidka bajaajka iyo sidoo kale milkiilayaasha leh gaadiidkaasi dhalinyarada bajaajka waxaan ku qasbanahay dhageysashada cabashadiina iyo in aan xalinno wax waliba oo aad ka cabanaysaan waxaan idin ka ballan qaaday inay idin la shaqeyn doonaan gudoomiyasha degmooyinka aad ka tirsan yihiin baranaya in aad adiguna kala shaqeysaan dhinaca amniga oo aad iska diiwaan gelisaan degmada aad joogtaan si ay idin caan marka aad la kulantaan dhibaatooyin noocan ah dhalinyaradii banaanbaxa dhigaysay ayaa u sacabtumay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa ayna ballan qaadeen in ay la shaqeyn doonaan dhinaca amniga maamulka gobolkana looga baahan yahay inuu qaado xayiraada saaran qaar ka mid ah wadooyinkii dhalintan ay ku ahaayeen oo qaarkood loo diiday inay maraan halka kuwii kalena ciidamo ay ku qasbayaan dhiibista lacag in laga doonayo mooto waliba iyada oo sidoo kalena dhalinyaradu ay sheegeen inay bixiyaan lacagaha laga rabay ee canshuuraha ah ee uu leeyahay gobolka Banaadir ayna u dheertahay lacag baadaha oo ka badan midda ay siiyaan gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo si aad ah u dhexgalay dhalintii banaanbaxa dhigaysa ayaa ballan qaaday in maamulka gobolku wax ka qaban doono cabashadooda ayagana looga baahan yahay dhalinyaradu in ay ku dadaalaan sidii amniga wax looga qaban lahaa ciidamada iyo shacabka iyo maamulkana ay la shaqeeyaan wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa haatan caadi ku soo noqday iyadoo oo qaar kamid ah dhalintaasina dib u bilaabay howlahoodii shaqo ay u hayeen bulshada dhalinyaro caraysan ayaa burburiyay mid ka mid a gaadiidka ciidamada AMISOM xilligii uu soconayay dibadbixii maanta ka dhacay nawaaxiga iskuiska kilomitr 4 ee magaalada Muqdisho waxaana ciidamadii sarre gaarigaasi isaga carareen ka gadaal markii ay ku soo xoomeen dad aad u fara badan oo u badnaa dhalinyaradii dhigaysay dibadbaxa darawallada iyo milkiilayaasha bajaajada ayaa hore dhowr jeer hore uga cabtay dhinaca warbaahinta balse ma jirin cid wax ka qabatay cabashadooda iyadoo maanta qaab ficil ah u muujiyey dibadbax rabshad watana ka dhigay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in dibley hubaysan maanta ay toogasho ku dileen gudoomiyihii hore waa gudoomiye ku-xigeenkii hore gobolka Bari Qadar Ismaaciil dilka marxuumkan ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo Afriidoodka waxaana dilkiisa fuliyay ragga aan tiradooda la sheegin oo ku hubaysnaa qoryaha darandooriga u dhacaa Qadar Ismaaciil ayaa la keenay isbitaalka asiga oo dhaawac qaba waxaana uu ku geeriyooday isbitaalka magaalada Boosaaso halkaasi oo dhaawac ahaan loo gaarsiiyey markii hore lamana oga sababta keentay dilka iyo ciddii ka dambeysay dilkiisaba ma jiro cid loo soo qabtay dilka iyadoo howlgallo laga sameeyey magaalada Boosaaso waxaana weli soconaya baaritaano lagu hayo dadkii falkaasi ka dambeeyey maamulka gobolka iyo kan degmada midna kama hadlin dilka loo geystay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa horey loogu dilay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland hase yeeshee dilka gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolkaasi Bari ayaan la ogeyn ujeedka dhabta ah ee ka dambeysay halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada safada looga yeeray magaalada Garoowe xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi uu leeyahay madaxweyne Gaas ayaa laga sugayay maalmihii lasoo dhaafay in uu ku dhawaaqo golo wasiiro oo cusub kadib markii codka kalsoonida ay kala laabteen baarlamaanka maamulkaasi wasiiradii hore ee maamulkaasi golaha wasiirada ayaa si weyn wariyaashu وشيغان إنه وهاميد لوغا سوغاية مقالة قرو وإي قيبا كميدا ديغان ندا مامل كبودان وحانا كجرو راكو عصب سياسة دا دالكا وسياسة دا ديغان ندا مامل كاسي بودان shir lugu dhaxdhaxadinaya maamulada Puntland waa xal looga gaaray dhibaatooyinkii ka taagnaa gobolka Mudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolkaasi Mudug shir u dhaxay maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxa iyo odayaal labada dhinac ka soo jeedahaya maanta ka dhacay hotelka 5 star ee koonfurta magaalada Galkacyo shirkan ayaa ahaa mid looga arisanayay nabadgelyada gobolka Mudug iyo sidii aysan u soo laaban lahayn dilalka iyo dhaca waa dilalka ka dhaca miyiga gobolka Mudug waxana labada dhinac ay diirada saarayeen in shirku u noqdo mid miro dhala sidoo kale waxa shirkan maanta ka furmay masuuliyiinta waa u furmay masuuliyiinta maamulada Galmudug iyo Puntland looga hadlayay sidii ay dhawaan ay sameeyeen labada maamul ay u bilaabi lahaayeen hoggaamiyaha hore magaalada Galkacyo waxa dhacay shirar noocan ah oo kale isla markaasina looga hadlayo sidii xal waara looga gaari lahaa ka dhaca miyiga gobolka Mudug oo ay inta badan geysan maleeshiyada kala taabacsan laba maamul ee haatan shirka uu kaga furmay magaaladaasi lagu xalinayo dhibaatooyinkii hore ee ka tagnaa gobolkaasi Mudug ayaa maanta loo doortay gudoomiyaha guddiga doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya doorashadan ayaa waxa ay ahayd mid ka dhacday Muqdisho waxa uuna Cabdi qayb diid ah kaga guuleystay ninkii xilka kula tartib ahaan ay kala heleen 6-4 waxa 10 xubnood ee guddigaasi uu ka kooban yahay guddiga labada aqal ee dastuurka ayaa ka kooban 10 xubnood waxayna ugu jiraan mishan xubnood oo labada aqal ah waxana baarlamaanka aqalka hoose ay ku leeyihiin 5 xubnood halka baarlamaanka golaha shacabka ee aqalka hoose ay ku leeyihiin 5 xubnood guddigan ayaa waxa uu yahay mid ka shaqeyn doona arrimaha dastuurka oo ay hoosagii doonaan guddiga madaxa banaan iyo sidoo kale wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya warkii oo aad ka dhageysanayseen raadiyo wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga inta waxaan warkeedin akhrinayay aniga oo saaxiibkiin maxamed nuur amiin intaynu dib mar kale u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh